Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyoyasikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Kuishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ambaye umetupa tena siku nyingine na muda mwingine kukusikiliza wewe ambaye ni mwalimu wetu mwema na mshauri mwema katika maisha yetu haya. Na pasipo wewe Bwana hatukuweza neno lolote. Hivyo tunashuka mbele zako, mimi na mwenzi wangu na mtendakazi wa redio na msikilizaji mmoja mmoja, tukishuka na kutubu ni kuomba rehema, utusamehe, uturehemu kwa ajili ya jina lako. Pale pote ambapo hatujaenda sawa sawa katika maisha haya Bwana. Asante kwa kuwa Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni utatusamehe, na zaidi sana tunaomba utusikizishe sauti yako ndio tukasikie neno lako kwa namna unavyotaka tusikie na kupokea, na hatimaye kwa msaada wa Roho Mtakatifu utendee kazi Baba. Ninakushukuru mimi na mwenzi wangu kwa kutupa nafasi hii ya kutumika mara nyingine tena, kwa sababu una watu wengi, lakini leo ni zamu yetu Bwana. Na si tujalie Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni tutumie nafasi vizuri kwa utukufu wa jina lako. Tusaidie tusiseme ya kwetu, bali tuseme ya kwako peke yako Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Funika mitambo yote ya redio hii kwa damu yako, funika msikilizaji mmoja mmoja, funika watendakazi wa hii redio, tufunike na sisi sote. Na hili somo pia, ili napo ingia kwenye moyo wa kila msikilizaji likafanyike kitu cha baraka kwa utukufu wa jina lako Baba. Tumeomba, tumeshukuru na kuamini. Amen.
Amen.
Ndugu msikilizaji mpendwa, tunaendelea na somo la msamaha kibiblia. Na kwa neema ya Mungu kipindi cha 635 tunachokianza siku ya leo kinatupa kutafakari pia kipindi cha 134 tulipozungumza kwa undani kabisa swala zima la kusamehe adui. Na katika kipindi cha 134 kwa namna ambavyo Roho Mungu alisema na sisi sote, lengo ni kutokuweka kinyongo moyoni kwa sababu ya mtu yeyote, hata kama ni adui yako. Hatutaki kuweka chuki, hatutaki kuweka kinyongo, hatutakiwi kuchukiana na mtu yeyote kwa sababu yoyote, wala kuwa na wivu na chuki kwa sababu yoyote. Kwa sababu Mungu amesema wazi kabisa ya kwamba moyo mwema Heri wenye moyo safi, moyo mwema, ndio watakao muona Bwana. Tena amesema wazi kabisa ya kwamba tuhakikishe kila wakati tunakuwa na amani na watu wote. Na amani si amani ya kujifariji, ni amani itokayo kwa Kristo, amani ambayo haina doa, amani ambayo haimoni mwingine akamwona kwamba hastahili. Kwa ajili hiyo, kama unakumbuka vema msikilizaji, kipindi cha 634 tuliongea habari ya kwamba lilitoka swali, je, kama jirani yangu ni mchawi nifanyeje? Na mimi nataka nikuambie hivi, kadri ambavyo Roho alitukumbusha, utakiwi kumchukia mtu yeyote, kiumbe chochote cha Bwana. Pia mtu yeyote, hata kama ana tatizo, kama tunaweza tukasema lazima tuombe Mungu, kwa nini amenikutanisha na yeye? Kwa nini ameniweka jirani na yeye? Natakiwa nifanye nini? Mungu anataka nifanye nini? Sio akili zangu, nifanye nini? Kwa ajili hiyo nataka nikuambie kwamba madam tunaishi duniani mimi na wewe, ni lazima kutafuta kusudi la Mungu kwa kila jambo ambalo tunalifanya au tunatakiwa kulifanya katika Bwana. Kwa nini? Na tulimalizia kabisa kile kipindi cha 634 na maandiko mawili ambayo hayo ni muhimu. Anasema kwamba duniani mna dhiki nyingi, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Karibu baba mchungaji.
Kuna mtu anakusikiliza?
Ndio.
Na anakushangaa
sana.
Yaani wewe unajua kabisa na una ushahidi.
Ndio.
Jirani yako alitaka kuwaua, tena alitaka kuwachomea ndani ya nyumba.
Ndio.
Ikaje katokea ile mambo yakajulikana na likaishia hapo. Mtu mtampendaje?
Ikajulikana kwamba alitaka kuwachomea ndani ya nyumba.
Ushahidi.
Kwa hiyo akawepo shahidi aliyeshuhudia kwamba fulani ndiye alitaka kuwaua.
Kuna dalili nyingi sana zinaonyesha kwamba hili jambo ni kweli.
Lakini hakuwaua.
Tamshukuru Mungu.
Aha, kumbe unamshukuru Mungu kwamba Mungu aliwaokoa. Aliwaokoa na wao namshukuru. Na unaamini kwamba kama sio mkono wa Bwana yasingekuwa hivyo. Mbona sasa huendelezi mapenzi ya huyo baba?
Mimi nitapenda huyo Mungu wangu aliyetuokoa, yeye akaye alivyo.
Uwezi kumpenda Mungu wakati una uadui na watu, maana kumpenda Mungu sio sawa na kuchagua nguo unayoipenda hapo dukani ukaacha nyingine. Kumpenda Mungu ni kuyafanya mapenzi yake. Kumpenda Mungu ni kuyafanya mapenzi yake. Ndio maana ya kumpenda Mungu. Kwa hiyo kama wanataka kumpenda Mungu na kumshukuru Mungu, ni lazima sasa mwambie Mungu, ninakushukuru uliniokoa na hili janga. Nijalie sasa niweze kuyafanya mapenzi yako siku zote. Iwe ndio ishara yangu mimi, ndio sababu yangu mimi kukushukuru. Na sababu ya kukushukuru mojawapo ni kuwa na amani na huyu aliyetaka kuniua, ili wewe upendezwe na mimi na mimi nikupendeze wewe.
Akituona au akinaona kule mbele anajifanya kama vile anapinda njia, alikuwa anafuata njia nyingine.
Hiyo sio kazi yako. Wewe muombe mema, msamehe mbele za Mungu, muombe mema.
Ukikutana mahali penye shughuli nyingi anajifanya yuko biza anione.
Nataka nikwambie hivi, na wewe maadamu ulipona, Mungu alikuponya. Huna sababu ya kutafuta vitu vingine vivyoote kwamba huyo mtu ananionaje, anakusudia nini? Maana huyo Mungu aliyekuokoa anataka kuonyesha kwamba nipo mimi ambaye nipo, na nataka usimame kwenye mapenzi na makusudi yangu.
Mama mchungaji, mimi nafikiri hata na watu wengi duniani.
Ndio.
Kuna vitu vingine wanasema hivyo kwetu kwao haviwezekani, kwa hiyo wanamwachiaga Mungu atashughulikia.
Hatumwachiagi Mungu ambao tunatakiwa tufanye sisi. Tunachofanya kwa Mungu, hatumwachii Mungu afanye yale ya kwetu. Tunatakiwa tufanye sehemu yetu na Mungu atuwezeshe tuweze kuyakamilisha. Ndicho kinachotakiwa. Kama ni kusamehe, huo ndio wajibu wangu. Huo ndio wajibu wangu na wajibu wako. Na kama ndio wajibu wetu sisi kusamehe, tunaomba Mungu atuwezeshe kufanya nafasi yetu itakayobaki yeye ya kutupatanisha ni ya kwake. Kwa hiyo tusiangalie watu wanafanya nini. Tusiangalie huyo mtu anafanya nini. Kama unakiri kwamba kweli ni Mungu aliniokoa, basi mpe Mungu zawadi. Na zawadi ya kumpa Mungu huna zaidi ya kuyafanya mapenzi yake. Na mapenzi yake moja hapo ni kusamehe. Na ukisha samehe, songa mbele Bwana anavyokuwezesha kufanya. Usitafute mengine. Usimtafutie huyu alizao kuua. Anataka ufanye zaidi. Sio kazi yako kutafuta.
Kuna mtu anakuambia mimi kinachonizuia kwenda kanisani.
Ndio.
Kuna vitu vinahubiriwa kwa kanisani ambavyo naona haviwezekani.
Na utaona haviwezekani kwa sababu pia unavikwepa. Badala ya kuvikwepa, uliza Mungu wa mbinguni, hili ninalifanyaje? Maana hili ni neno lako. Hili ni agizo lako. Nisaidie Bwana, ninafanyaje? Nisaidie niweze kulifanya inavyotakiwa. Sio kukimbia. Maana kwa utalikimbia neno la Mungu uende wapi wakati neno la Mungu lipo wakati wote na kila mahali?
Kuna anayemsikiliza.
Ndio.
Anasema?
Ndio.
Hata mtoto wake yule aliyepotea.
Ndio.
Yule mtoto wake aliyepotea ambaye mpaka leo hajulikana aliko na miaka imepita.
Ndio.
Na anahisiwa kwamba huenda hayuko hai tena.
Ndio.
Inahisiwa kwamba huyo jirani amechangia hata namna ya kutafuta watu.
Mhm.
Waliofanya mambo.
Mhm.
Mhm.
Aha.
Eh.
Kwa hiyo unapokasirika naye, unapokuwa na chuki na yeye, unatengeneza nini ndani ya moyo wako?
Sasa mtu mbaya hivyo jikakaa nuno karibu naye sana wose unatafuta hatari.
Mimi sijakuagiza ukae naye, wala sijakuagiza nini. Nimekuambia samehe kama Kristo alivyokuagiza kusamehe. Na ukisha samehe kama ambavyo neno linakuagiza kusamehe, uuliza Mungu wa mbinguni, unatakiwa sasa uishije na huyo adui ambaye awali alikufanyia mambo kama hayo, uishije naye sasa. Nicho kinachotakiwa mbele za Bwana. Mungu akujalie kujua nini cha kufanya, ufanye nini.
Kuna mtu anakusikiliza.
Sawa.
Anasema?
Ndio.
Yeye.
Sawa.
Na wakati alikuwa kanisani yeye akienda nikufanya utafiti.
Ndio.
Eh?
Sawa.
Kuabudu ilikuwa ni sehemu ndogo tu, yeye alikuwa anafanya utafiti.
Ndio.
Aone kweli kanisa maana yake nini?
Mhm.
Wanaofika kanisani wanakuja kufanya nini?
Mm-hmm.
Viongozi huko mbele wanafanya nini?
Mm-hmm.
Akaamua kufanya utafiti.
Mm-hmm.
Na kitu kimoja alifanyia utafiti kuliko vyote.
Mhm.
Ni jinsi ambavyo pale mbele inatangazwa kwamba Mungu amesamehe watu.
Mhm.
Na sasa wakae.
Mm-hmm.
Na akawa anamwangalia, anajaribu kuangalia hata kama hawezi kuangalia wote.
Mm-hmm.
Baadhi anaangalia fulani, angalia fulani, angalia fulani.
Mm-hmm.
Halafu katikati ya wiki.
Mm-hmm.
Anakuta wako kwenye vituko vile vile.
Mm-hmm.
Lakini ni miaka mingi wanakwenda kanisani.
Mm-hmm.
Wanatangazwa msamaha wanakaa.
Mm-hmm.
Wanatangazwa msamaha wanakaa.
Mm-hmm.
Eh?
Mm-hmm.
Na hao wanaotangaza msamaha wanaona tu watu ndivyo walivyo, wala hawasumbui.
Mm-hmm.
Eh?
Yeye mwenyewe msamaha anapotangazwa yeye mwenyewe ikoje? Anajiangalia ama anaangalia wengine? Yeye anaangalia wengine au anaanzia kwake?
Anasema ameangalia kwa wengine ili aone kama kwake kitawezekana.
Sasa kama ndio unampeleka kanisani huyu mtu namsikitikia sana. Kama unaposikia neno la Mungu popote pale, kitu kinachotakiwa kinatakiwa kuhakikisha kwamba umesimama katika mapenzi na makusudi ya Mungu. Mungu akupe lile la kwake peke yake na sio vinginevyo. Mungu akupe lile la kwake kwa ajili yako unalolitafuta. Kama unaenda kanisani kuangalia watu wengine wanaabuduje, watu wengine wanafananaje na lile neno, ina maana wewe ni mdadisi ambaye hujatumwa kufanya kazi ya kwako hiyo. Na labda nimalizie tu swala la watu wanaposimama kuungama na kadhalika. Ni kweli. Kitu tunachotakiwa ni kwamba kila mtu ahakikishe kitu anachokisema toka ndani ya moyo wake ndicho anachokifanya.
Anasema alijaribu Jumapili kadhaa kuhudhuria kanisani, lakini akaamua kukaa vile vitu vya nyuma kule mwisho. Aona wale watu walioko kule nyuma. Akaona hata mambo yanayosema kule mbele anayetangaza na vitu gani, vitu anavyosema sema kule mwisho. Afika mahali akasema anafikiri hata kanisa ni porojo tu.
Nataka nikuambie hivi.
Eh.
Porojo ni wewe wala sio kanisa wala sio neno la Mungu. Maana kama watu ambao saa ya ungamo, sidhani kama kuna mtu anayeambia kwamba aungame kwa uongo. Kwa maana hilo ni neno la Mungu. Ni utaratibu unaotusogeza karibu na Mungu. Kwa hiyo tunachotakiwa kwa mtu yeyote ni mimi na wewe na huyo mwingine yeyote. Tunachotakiwa ni kuhakikisha kwamba tunasimama katika kweli ya neno la Mungu. Unapoomba au unapoungama ukasema nimeungama mbele zako. Wewe unayesema na yeye huyo anayesema huyo. Ina maana anachoungama si kweli haungami.
Anasema utafiti wake anaoendelea nao na ambao kwa sehemu umempa mambo mengi. Ni jinsi anaona mtu anakutana mtu mwingine njiani wanachekeana, wanatabasamu, lakini nyumbani kwao watabasamu na wakezana, waumezana watoto wao. Lakini anatabasamu na watu njiani. Lakini hata huyo mtu aliyetabasamu naye, apatapo nafasi anaenda anamsema vibaya.
Kama anafanya utafiti wenye kibali cha Mungu. Afanye bidii za kutoa.
Anasema ni interest yake.
Sasa interest yake inamsaidia nini? Na yeye mwenyewe ataishia wapi? Lakini naomba nimalize hivi. Ni kweli tunaungama kwenye makanisa kama sehemu ya kujisogeza mbele za Bwana, kutafuta utakaso, kutafuta msamaha, ili sasa ibada iweze kuendelea na yale mambo mengine, ni pamoja na neno, ni pamoja na shukrani, ni pamoja na kila kinachohitajika baada ya kusamehewa. Na ndio maana anayepomalizia ile ungamo, yule anayeongoza ile ibada, anasema ungamo hili likiwa ni la kweli. Kwa hiyo kama mtu ameungama kwa kweli toka ndani ya moyo wake, amedhamiria kusamehewa, amedhamiria kuacha yote na kuanza sawa sawa na ungamo, anapokea sawa na kila ambacho Mungu amemkusudia. Kwa hiyo swala la kusema kwamba fulani aliungama lakini hajabadilika, sidhani kama ndio kazi tuliyopewa ya kwenda ku assess.
Utafiti aliofanya kwenye swala la mazishi, kwa nini yanajaa watu wengi sana? Mazishi yanajaa watu mpaka unashangaa na ibadani na nini, watu wakasema kumbe watu wanatishika sana na kifo. Kifo kinawagusa na kila mtu anawaza kwamba hii itakapofika siku yangu itakuwaje. Kwa hiyo kifo kinawatisha wengi. Kwa hiyo sio kwamba wengi wanaenda kwa sababu wanampenda marehemu au wanapenda jamaa yao, kwamba kinatisha.
Ni sawa kabisa. Na huo ndio utafiti wangu, nataka kama ana hakika na utafiti wake kwamba ni utafiti unaolipa mbele za Mungu, basi afike mahali pa kutoa taarifa utafiti wake ili uweze kusaidia. Lakini kwa sababu ni vitu anafanya kwa ajili ya interests zake, mapendeleo yake, naamini kwamba angalie asije akakosa mbingu kwa sababu ya kufanya kazi au huduma au utumishi ambao hajatumwa kufanya. Maana yake unaweza ukafanya jambo ambalo hujatakiwa ukajikuta kwamba unajijengea uharibifu au unajijengea chuki au unatengeneza maadui kwa sababu ya kufanya kazi au wajibu ambao hujahusika wala hujaagizwa kufanya. Maana kama Bwana akikuagiza kufanya, atafanya na wewe, na anakuagiza kufanya kitu ambacho hatimaye kitakuwa cha faida kwako na kwa wale aliowakusudia. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini sana. Wewe unafanya ulichotumwa kufanya au unafanya kwa ajili yako, na nini matokeo yake na nini faida yake? Maana hatufanyi vitu tu, tunafanya vitu kwa kusudi la Mungu Baba aliyetuweka katika dunia hii. Asante sana msikilizaji, sana mchungaji kwa michango hiyo ambayo yanatusogeza kuendelea kuelewa somo. Leo tunapoendelea kipindi hiki cha 635, nataka tuangalie namna ya kusamehe rafiki kibiblia. Una mtu rafiki ambao mmekuwa marafiki, mmezoeana kwa namna moja nyingine, lakini imetokea kuna kutofautiana au kuumizana. Nataka niseme hivi, swala la kusamehe rafiki ambaye amekuumiza ni lazima ihusishe moyo wako usike kuachilia. Lazima ihusishe maombi, na zaidi ya vyote maombi yawepo ili uombe Mungu akupe namna ya kusamehe, namna ya kuachilia, namna ya kuwa na amani, na namna ya kuendeleza mahusiano tena, au kama ni mahusiano ya kuvunja yavunjike, lakini katika jina la Bwana. Nataka niseme hivi, ndugu msikilizaji, Kusamehe rafiki si jambo rahisi. Ila kumbuka kuwa msamaha wa kweli ni lazima kati yenu, tena ni muhimu kati yenu, kwa sababu unaleta amani moyoni na unaweza kuimarisha huo uhusiano wenu vizuri, au kama ni kuvunja uhusiano katika hali ya amani na kusiwepo na chokochoko. Ndugu msikilizaji, nimesema swala la kusameheana rafiki walioumizana ni la lazima, ni la muhimu, lakini lazima tuhakikishe kwamba linatoka ndani ya vilindi vya moyo. Na ndani ya vilindi vya moyo lazima tuhakikishe kwamba yako maombi yatakayotuwezesha kufanya kila ambacho hakitaleta tatizo wala dosari, bali kitakuwa ni kwa utukufu wa Bwana. Kwa ajili hiyo basi, umeumizana na rafiki, hakikisha kwamba umekubali kuwa umeumizwa. Kubali kwamba umeumizwa. Usijilazimishe kupuuza maumivu. Tambua na kubali kwamba umeumizwa au umeumia. Kubali kuwa umechukizwa au mwenzako amekuvunja moyo kwa njia moja nyingine, ili uweze kupona. Usiwe na kinyongo ndani ya moyo wako. Hebu sikiliza Efeso 4:31 anasemaje.
Efeso 4:31 anasema, Efeso 4:31 neno la Mungu linasema, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya.
Tambua au kubali kwa umeumizwa. Usipuuze maumivu. Usijikaze kwamba umeumia, ndio maana nikwambia kwamba ghadhabu yote, maumivu yote lazima yatoke ndani ya moyo. Usiyafunike ndani ya moyo. Hapo kwenye Efeso amekuambia ghadhabu, maumivu, uchungu wote utoke ndani ya moyo. Usirundike huko. Usijidai kwamba hujaumia ukajikaza, hapana. Ili upone ni lazima ukubali kwamba ni kweli ni rafiki yangu, tulipendana sana, tuliaminiana sana, lakini hapa ameniumiza. Hapa ameumiza moyo wangu. Hapa amefanya ambacho kimenigusa. Ili hiyo ghadhabu iweze kutoka.
Mwingine anasema, ninapohesabu hivyo ndio ninashindilia moyoni.
Nasema hivi, rafiki amekuumiza. Usijifanye kwamba hamna shida. Usijifanye kwamba itaisha tu. Usijifanye kwamba ni rafiki, hamna neno, hamna neno. Huku unanyongonyea. Hapana. Kubali kwamba umeumia. Tambua kwamba umeumia. Alafu ukishatambua hivyo, ni ili sasa sogea hatua nyingine. Nimeshatambua nimeumia. Ili ile ghadhabu iliyoko ndani, chuki iliyoko ndani, maumivu yaliyoko ndani yapate kutoka. Hapo ni sana nimekuambia, hiyo ghadhabu na maumivu na chuki vitoke ndani yako, usiziweke. Sasa umeshavitambua kwamba vipo, hatua nyingine nafuata, ndiko tunapoelekea. Umeshatambua kwamba nimeumia, ni kweli nimeumia.
Kuna anayekuambia kwamba nikivipuuza tangu mwanzo ndio vitatoka, nikianza kuviweka maanani vitatokaje?
Sasa vinatoka kwa sababu umepuuza. Unapuuzaje? Mandoro mani kwa mbibu usipuuze. Wala usijikaze kwamba kuna shida. Tambua kwamba umeumia. Maanake ujidai kwamba hujaumia, ukapuuza, kesho ikifika hapo, likifanyika lingine, litatuonesha kile kidonda kilichoko ndani. Tunataka kidonda kitoke. Ni sawa na mtu ameumia, ametenguka mahali. Usipotambua kwamba ulitenguka, ulianguka, ukaamua tu hakuna shida, hakuna shida, inaweza ikaleta ikaoza.
Hapo sawa. Kwa hiyo si kwamba anaifikiria kiwango hicho ili aitunze moyoni. ni ili aweze kuishughulikia
kabisa.
Aha.
Kabisa. Sasa hapo kisha tambua kwamba nakubali kwamba kweli nimeumia. Sasa tafakari. Najiulize. Kwa kina, kwa msaada wa Mungu, kama huyu mtu alikusudia kukuumiza au ilikuwa ni kwa bahati mbaya au ilikuwaje? Maana kuna wakati mwingine mtu anaweza akaumiza mwenzake hata rafiki yake hata kwenye ndoa. Kuna wakati mke na mume anaweza akamuumiza mwenzi wake, hakukusudia kumuumiza. Imetokea bahati mbaya. Yeye alikuwa anafikiri kwamba yuko sawa. Kumbe mwenzake alipopokea ile jambo akalitafsiri likamuumiza. Kwa hiyo wewe ambaye umepokea jambo kutoka kwa mwingine likakuumiza, unaweza ukamuelewa aliyekuumiza kwamba alifanya makusudi. Kumbe akufanya makusudi. Alinuia, kumbe akunuia. Kwa lazima vitu hivyo tafakari. Na unapotafakari, tafakari katika hali ya kuomba Mungu akupe utambue vitu hivyo.
Swali.
Uliza.
Na kama alimaanisha,
ndio tunaendelea. Au amemaanisha, akumaanisha, tunaendelea. Ukisha tafakari hayo, hapo unakumbuka hoho, sasa hapa nimeumia. Kumbuka Mungu alivyokusamea kwako na wewe. Maana wewe una mambo mengi ambayo Mungu amekusamea na mimi amenisamea. Sasa kumbuka Mungu alivyokusamehe. Mungu alivyonisamehe. Ukishakumbuka hayo jinsi Mungu alivyokusamehe mambo mbalimbali ambayo unayajua wewe, alivyokusamehe wewe, alivyonisamehe mimi. Basi hapo sasa ninachukua hatua ya kuomba Mungu, au chukue hatua ya kumuomba Mungu sasa aniwezeshe niweze kutengeneza na rafiki yangu niliyemwamini sana. Nikisha tafakari hayo, nikasogea mbele za Mungu. Ni kweli Mungu amenisamehe mengi, na Mungu anasema nisiposamehe sitasamehewa. Sasa omba Mungu akuwezeshe kujua ni nini cha kufanya. Kwa lugha nyingine ninataka nikuambie, unaomba kibali, nini cha kufanya? Ufanye nini? Uchukue hatua gani za kutengeneza na huyo rafiki yako ambaye ulimwamini sana?
Anakuambia ni kwamba yeye anatamani amsamee wakae vizuri. Lakini kila akikutana naye hata machoni anajisikia vigumu kumwangalia, na akitaka kulifuta moyo linarudi. Yeye mwenyewe anapigana litoka alitoki.
Wewe unapigana hujachukua hatua ya kusamehe. Wewe unapigana nalo. Huwezi kupigana nalo namna hiyo ufike. Sisi tunataka uchukue hatua za kutengeneza na huyo rafiki yako. Amekuumiza. Sasa usitegemee kutengeneza bila kutamka. Na tunasema kwamba msamaha wowote unahusisha kutamka neno kwa kinywa chako. Toa kilichoko moyoni. Kuna donge liko moyoni, litoe. Kwa hiyo kisha tafakari hayo, Mungu alivyokusamehe, ukaona umuhimu wa kusamehe, omba Mungu akuwezeshe sasa, akupe kibali cha kuzungumza na yeye, au namna ya kuzungumza na yeye, wakati mzuri wa kuzungumza na yeye, na mahali pazuri ikiwezekana pa kuzungumza na yeye. Mungu akupe hicho kibali. Na kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu anayetamani sana amani kati ya watu, na ni Mungu ambaye kila tunapomwomba anatupa tunacho stahili kwa ajili ya utukufu wake, atakupa kibali cha kuzungumza na yeye huyo mhusika. Atakujengea moyo wa utulivu, moyo wa amani, hekima ndani yako, muda unaofaa, mazingira yanayofaa kuongea na huyo rafiki yako ambaye mliumizana sana na mlizoeana na mlipendana sana. Anakupa kuzungumza naye.
Anasema ana ushahidi wa watu wawili ambao walishakutana wakatengeneza, wana wengine wawili tena walishakuwa wakatengeneza. Lakini bado huwa anawasikiaga sikiaga huko nje waki semana vibaya, wakanungunikiana tu.
Ndio maana leo hii saa hii kipindi hiki tunakuambia usifanye kama fulani alivyofanya. Usimuulize fulani nifanye nini. Muulize Bwana wa amani. Bwana wa matengenezo ambaye ni Mungu, nenda kwake kwa maombi ya kumaanisha. Yeye atakupa namna ya kutengeneza, muda mzuri wa kutengeneza, hekima ya kuzungumza, na atawaandaa vema nyie wawili namna ya kutengeneza. Na ndio maana hata kwenye ndoa, jambo la kwanza, watu watakapishana mke na mume, jambo la kwanza usemi kwamba tuanze kukimbizana kwenda kwa mdhamini, kwenda kwa wazazi, kwenda kwa ndugu, hata kwenda kanisani. Hapana, kitu cha kwanza, tulia mbele za Mungu, njia zako zimpendeze Mungu. Onyesha Mungu wako unatamani kufanya nini kinachompendeza Mungu. Mungu atakupa, maana atakapokupa yeye Mungu kinazidi watu wengine wowote. Hata kama atakwambia nenda kwa mdhamini, nenda sijui kanisani, au nenda kwa mshauri fulani, Mungu akakupa kibali cha kwenda kwake. Si wewe wala siwe yule, bali ni Bwana ambaye anamuandaa na kumuandalia utaratibu wote wa kufanya. Kwa hiyo mtu akisema niliona, hiyo sio sababu. Inawezekana hawa watu walienda kwa akili zao, na hayo ndio matokeo ya akili zao. Sisi leo kwenye kipindi hiki na kwenye somo hili, kama msikilizaji umekaa vizuri tangu mwanzo, utaona kwamba pasipo yeye Mungu, sisi hatuwezi kupatana na mtu yeyote. Pasipo yeye Mungu, hatuwezi kuwa na amani ya Kristo ndani ya mioyo yetu. Pasipo yeye Mungu, hatutaweza kurejeza mahusiano au mawasiliano yanayotakiwa kati ya mtu na mke, kati ya mzazi na mtoto, mtoto na mzazi, kati ya mtu na jirani, kati ya mtu na adui, kati ya mtu na rafiki. Ndio maana tunamhitaji yeye. Yeye ndiye peke yake anayetuelekeza cha kufanya. Kwa hiyo hapa tumesema omba kibali, omba namna ya kwenda, omba kushaurika au kushauriwa na Mungu namna ya kwenda, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Utashangaa utakapokutana na huyo rafiki, hata kama alichofanya alifanya kwenye hasira, alifanya kwenye kukusudia kukuumiza, au alikuwa na lengo la kufanya ubaya kwako, Mungu atakamata nafsi yake, atasikiliza msamaha wako. Na utakapomwendea ukiongea katika hekima ya kimungu, kwa hekima ambayo umepewa na Mungu, utazungumza. Ndio maana hata kwenye Mathayo 18:15 ambayo tumeitumia sana, anakuambia kwamba kazungumze naye wewe mwenyewe. Ndugu yako akikubali, umempata huyo rafiki yako. Akikubali, umempata. Akikataa, Mungu anaweza akakwambia fanya hatua ya pili, kutafuta watu. Lakini tumsikilize Mungu katika mambo yote. Ndugu msikilizaji, unapopatana na rafiki yako, umepewa nafasi ya kuongea na yeye, upande wa pili nao msikilize naye azungumze. Yamkini ana neno ndani naye, kwa sababu liliombea, hata kama alikuwa na kusudi baya. Nisikilize vizuri hapo. Kwa sababu liliombea, ukatafuta kibali cha Mungu cha matengenezo, na Mungu ambaye anapenda amani siku zote akawa pamoja na wewe na yeye, kinachotendeka hapo ni kwamba yeye hatasema anavyotaka yeye, atasema anavyotakiwa na Mungu kusema. Maana njia zako zimempendeza Mungu. Sasa kazi ya kupatana, kupatanishwa na yeye, ni Mungu anaisimamia. Kwa hiyo rafiki, kama alikusudia kukuumiza, alikusudia kufanya lolote baya, atajieleza. Kama ni bahati mbaya ilitokea, atajieleza. Kwa hiyo msikilize upande wa pili. Baada ya hapo, ile hekima ya Mungu, ile neema ya Mungu iliyoko ndani yako, ndio sasa inakuelekeza kwenye kutoa msamaha wa kweli. Mkisha sikilizana.
Kuna mmoja ambaye anasema walipatanishwa na wakapatana na wakashikana mkono vizuri na wakaagana vizuri. Lakini yeye, huyo mmoja, yeye anachojua labda jana aitike tu akisalimia awaliouziana naye. Hana mazungumzo naye, hana shughuli naye, wala akiwa na shughuli ya mwaliki kwake, wala afanya naye. Na akiulizwa anasema nilishapatana naye.
Sasa shida iko wapi? Wewe umeshatengeneza shida moja ambayo inaweza ikatokea ni hivi. Mtu anapoomba kibali kwa Mungu kutengeneza na aliyemuumiza, na Mungu akampa kibali cha kufanya alichofanya kama amekwenda kuongea naye, wakawa na amani. Na wewe una imani, sio amani, sema una imani ya kwamba Mungu ndiye aliyekutuma kutengeneza. Na una imani na msamaha uliotoa kwamba mbingu zimekubaliana na msamaha wako. Ukasikia amani ndani ya moyo wako. Hiyo amani ndani ya moyo wako ni amani itokayo kwa Mungu mwenyewe ambaye amekupa kwa kutengeneza. Haya naendelea mengine, Mungu ashakupa amani, akishakupa tiki. Hayo si ya kwako. Endelea kuomba na kumwombea rehema huyo rafiki yako, au huyo ndugu yako, au huyo mke, au huyo mume ambaye mmesameheana. Chukua hatua ambazo Bwana atakwambia. Kama ni mtu wa kuchukua tahadhari, chukua tahadhari. Kama ni mtu wa kuendelea kumwombea, muombee. Maana ulishapata kibali kwa Mungu. Ndio maana ukifuatilia vizuri maandiko yanaposema kwa Baba mtufanye, naomba usome Mathayo 18 mstari wa 15, 16, 17 tuone neno la Mungu nasema nini hapo. Ili ujue kwamba ukishamaliza sehemu yako na Mungu akagonga muhuri, usitafute huyo mwingine nini, fanya kama utakavyoelekezwa. Soma 18 Mathayo mstari wa 15, 16, 17.
Na ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye wewe na yeye peke yake, akikusikia umempata nduguyo. La kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipo wasikiliza wao, liambie kanisa. Na asipolisikiliza kanisa, pia na wewe na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru.
Naamini umesikia Joseph hapo. Eh? Hapo anasema hatua ambazo umepewa kibali, nenda peke yako kazungumze na ndugu yako. Na hapa tunaongea baada ya rafiki, zungumza naye. Kama akakubaliana na huo msamaha, mkapatana katika Bwana, shukuru Mungu kwamba umempata ndugu yako, umempata rafiki yako, umempata jirani yako. La sivyo akikataa kwamba akubaliani na wewe wala hataki kusikia lolote, tafuta watu wawili watatu ili wawe mashahidi kwamba umefanya. Akikubali msamaha mbele ya mashahidi, umempata ndugu yako. Akikataa, usiishie hapo. Enenda sasa kaliambie kanisa. Kanisa litahusika kumfuata au kumwita au kusema naye. Akikubali huo msamaha kupitia kwa kanisa kati yako na yeye, umempata ndugu yako.
Kuna mtu anauliza, kuna kitu kinanisumbuaga ndani yangu, napambana nacho. Kuna wakati kinapungua, kinarudi, kinapungua, kinarudi. Nikionaga watu waliofanikiwa, mtu aliyefanikiwa, yani mimi nasikiaga kitu ndani cha wivu na uchungu. Najaribu kupambana nacho, kinakuwa kama kinasaulika, kinarudi, kinasaulika, kinarudi. Na sina hatujagombana na yule mtu, lakini najijua tu kwamba kwa nini amepata.
Sasa wivu ni dhambi. Wivu ni dhambi.
Mbona mimi napigana naye tangu kutoka?
Hujapigana inavyotakiwa. Unapigana kwa akili zako. Usipigane kwa akili zako. Tunaye mpiganaji mkuu. Nenda mbele za Bwana uwezeshe kupigana na hiyo roho ya wivu na chuki ndani yako. Kwa hiyo swala hapo kwenye kanisa, akilisikia umepata. Akikataa amapenda na awe kama mataifa. Lakini wewe ambaye ulishaonyesha nia, ulishaonyesha mapenzi ya Mungu, ulishakaa kwenye nafasi ya kutengeneza, una amani mbele za Mungu, na hapo umegongwa muhuri kwamba tayari Mungu atahusika na yale matengenezo umefika mpaka hapo. Kazi yako wewe sio kuendelea kumsema wala kufanya nini wala kumlaumu. Kazi yako wewe, una amani ya Kristo ndani yako, endelea kumuomba Mungu. Mungu atafutia namna ya kumuombea, namna ya kutubu kwa ajili yake, kuomba rehema kwa ajili yake, endelea kumtakia mema. Fanya kinachotakiwa kufanya, usifanye zaidi ya unachotakiwa kufanya. Ndio maana hata rafiki mshasameana na yeye mkakubaliana, anakuambia ni vizuri pia kama kuna uwezekano au kuna ulazima wa kuweka mipaka kwa ajili ya kulinda heshima yenu katika urafiki wenu. Kwanza usiendelee kubeba mzigo wa maumivu ndani ya moyo wako. Ishi kwa amani ndani ya Kristo na linda sana moyo wako. Methali 4:23, linda sana moyo wako. Huko inatoka chemchemi za uzima. Ukisha samehe, omba hekima ya Mungu namna ya kuenenda ukiulinda moyo wako. Hata kama huyo rafiki yako mtaendelea kama zamani au italazimu kusitisha mahusiano yenu ya ule urafiki, baki ni uhusiano wa amani, lakini si ule urafiki mliokuwa nao zamani. Naweza mkawekeana pia hata mipaka ya heshima, namna ya kukaa kwa amani na utulivu mbele za Mungu. Ila linda sana moyo wako. Methali 4:23 nasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Huko ndiko ambapo kwenye moyo wako kunaibuka mawazo mema, kunaibuka maneno mema, kunaibuka matendo mema. Huko ndiko kunakoibuka kusudi zuri la Mungu kwako wewe. Na si ajabu kakaa vizuri yule mtu kula aliko, anaweza kabadilika akiangalia mwenendo wako unaofaa na wa kumtukuza Mungu. Ndicho kinachotakiwa kwako ukishafikia mahali hapo. Usiendelee kubeba mzigo wa maumivu ndani ya moyo wako, bali hakikisha unamaliza kwa kutengeneza na Mungu katika jina la Yesu. Mungu atusaidie sana msikilizaji wetu, ili tuweze kusimama katika mapenzi na makusudi ya Mungu, ili tuweze kumalizia vizuri kipengele hicho. Nataka niseme kwamba tumeongea habari ya kusamehe watu wengi, lakini ni muhimu kujua kwamba katika swala la kusamehe, sio hao ambao nimewataja tu kwamba nimetaja mke na mume, sio ambao nimetaja tu kwamba nimetaja kwamba wazazi na watoto, watoto na wazazi, sio ambao nimesema tu kwamba hata aliyefiwa na mwenzi wake anapo fiwa na alikuwa na uchungu naye, ni lazima atamke kuondoa ule uchungu, la sivyo ule uchungu utamnyima amani ya Kristo katika maisha haya, utamnyima hata kuona baraka za Mungu. Pia ni muhimu sana kuhakikisha kwamba katika kusameheana katika maisha tunayoishi, tunaishi na watu wengi, tunaishi na watu wengi tofauti tofauti. Kwa hiyo nataka hayo wengine natamka tu kwa kutamka, sitaijana leo nadhani kuambia kwamba mtu yeyote ambaye uko naye mahali popote ni lazima kuomba amani ya Kristo itawale ndani yenu. Na kwa kuwa ndicho tunachotakiwa, jitahidi kuwa na amani na watu wote. Ni lazima sasa katika eneo la kazi, watumishi kwa watumishi waishi kwa amani. Sitaingia ndani. Waishi kwa amani, watumishi kwa watumishi. Wao ni kwenye taasisi yoyote iwayo, ya binafsi, ya kanisa, ya serikali, kila mmoja kwa mwingine. Kuna jambo baba mchungaji aliongea kwamba kuna wivu, tuachane na wivu. Wivu unaondoa amani ndani ya moyo. Ni lazima kwenye maeneo tunayo fanya kazi au tunaoishi, tuna viongozi na walioko chini yao, watenda kazi chini yao. Ni lazima viongozi waishi kwa amani na wale watenda kazi wanaowaongoza walio chini yao. Kiongozi katika ngazi yoyote aishi kwa amani na wale anaowaongoza, na wale wanaoongozwa lazima waishi kwa amani na kiongozi wao, ili kuondoa misuguano na sintofahamu ambayo si ya ulazima katika maeneo ya kazi. Ni lazima, haijalishi ni kiongozi mwenye dhamana gani, lazima aishi kwa amani na wanaowaongoza. Eneo lingine, tuchukulie mfano kwenye makanisa au kwenye maeneo ya dini. Ni lazima waumini wawe na amani na wale wanaowaongoza. Waumini kwenye maeneo yote, sekta za dini, waumini wawe na amani. Na ndio maana tunatakiwa tuombeane. Tuombe waombe viongozi wetu na viongozi waombe. Lazima tuwe na amani. Iwepo amani kati yetu. Ndipo na kusudi la Mungu litakapodhirika. Ndipo na baraka zilizokusudiwa zitakapodhirika. Amani iwepo kati ya waumini na viongozi wao. Waumini na viongozi wao. Lazima hiyo iwepo. Lazima tutafute kwa bidii.
Kuna baba mmoja anakusikiliza.
Ndio.
Na mtoto wake ndiye mwenyekiti wa kijiji.
Sawa.
Na kiita kikao cha kijiji.
Ndio.
Huyo baba huwa anachelewa sana kuja.
Ndio.
Na sheria pale kijijini nasema kwamba ukichelewa kwenye kikao usimame uombe msamaha au utatozwa.
Mm.
Sasa ikishafika pale katibu anaposoma kile kitu.
Mm.
Yule baba asemi lolote wala hata asikii wala hata alimwingii.
Mhm.
Wewe unamshauriaje?
Kwa sababu mtoto wake ni kiongozi.
Eh.
Kwanza huyo baba ana kiburi. Tena kiburi cha uzima. Ana kiburi. Anataka kuambia kwamba mtanifanya nini? Na mtoto wangu ndiye mwenyekiti. Ni kiburi hicho. Pili. Huyo baba hajajua kuheshimu na kutunza nafasi ya mtoto wake. Angejua kuheshimu nafasi ya mtoto wake na kuitunza, angekuwa wa kwanza kuwahi kwenye vile vikao au kwenye ile mikutano au yale maeneo ambayo wanaenda, ili aonekane jinsi ambavyo ni sehemu ya kumuinua mtoto wake, ni sehemu ya kumtakia mema mtoto wake. Kwa hiyo anapo vimba kwamba mwanangu ndiye kiongozi, hii inamuonyesha kwamba ana kiburi. Alafu ni baba ambaye hashauriki wala ambiliki. Alafu hana hekima ya Mungu kama baba kwa mtoto wake ambaye ni kiongozi. Pili, huyo baba hawezi kuwa msaada wa kweli kwa mtoto wake, wala hawezi kumshauri vema mtoto wake ambaye ni kiongozi. Kwa hiyo baba anahitaji neema ya Mungu aondokane na hiyo hali. Haimsaidii. Nataka niseme nini msikilizaji? Tunaweza tukawa tuko kwenye maeneo labda ni ya dini kama nilivyosema, au ni maeneo kama ya makundi mengine, taasisi mbalimbali, kuna viongozi na kadhalika. Maadamu mtu ameshapewa dhamana ya kuwa kiongozi. Maana mtu ameshapewa dhamana ya kuwa kiongozi. Ni lazima sisi wengine wote tuwe tulimchagua kwa kura zetu. Tuwe ameteuliwa, lakini ameshatangazwa ndiye kiongozi. Kazi tulionayo ya kwanza au kazi tulizo nazo muhimu kwa ajili ya ile nafasi na kwa ajili ya kile kitengo ambacho huyo mtu anasimamia, ni lazima kwanza tumkubali kama kiongozi. Alafu ni lazima tumsimamishe kwenye ile nafasi kwa kumuombea na kwa kumshauri, ili aweze kuyafanya makusudi yanayotakiwa kwenye ile eneo kwa faida yetu sisi sote na kwa utukufu wa Mungu. Ni lazima. Kwa hiyo ni lazima tuwaombee viongozi. Ni lazima tuwaombee watawala. Ni lazima tuwaombee yeyote yule ambaye amepewa madaraka na sisi tuko chini yake. Haijalishi, tuwaombee, tuwatakie mema. Alafu kama una la kushauri, unashauri kwa utaratibu unaotakiwa. Hao ni sisi ambao tunafanya kwa ajili ya viongozi wetu. Na ndio maana hata maandiko yametuagiza ile swala la kuomba na kuombea viongozi katika maeneo yetu, kuwaombea viongozi wetu. Kwa hiyo nataka niseme kwamba awe ni mzazi kwa mtoto wake, ni lazima ajue kwamba yeye anatakiwa sana asimame kumuinua mtoto wake na sio kumuangusha. Maana kama atakataa kufanya anayotakiwa kwa mtoto wake, ambaye ndiye mwenyekiti mfano wa kijiji au wale eneo, asipofanya watu wengine watasemaje? Na ili nimalize kwa mchungaji atusomee andiko hapo. Ni kiongozi katika eneo lolote, liwe ni taasisi ya kidini, taasisi ya kitaifa au taasisi binafsi. Nimesema viongozi ni lazima tuwainue mbele za Bwana kwa maombi, hata kama kuna wanayofanya ambayo hayafai, kuna uwezekano wa kushauri, unashauri. Kama sio hivyo, unapomuuliza Mungu anakuambia muombe, ombea hili, tubu kwa ajili ya hili na kumsogeza mbele za Bwana, Bwana ashughulike. Na hao hao ambao ni viongozi, ni watawala, ni wale ambao wana nafasi za kuongoza walio chini yao, kuwasimamia, na wanatakiwa pia wathamini zile nafasi na kuwathamini wale wenzao na wawe na amani nao. Baba mchungaji, hebu tusomee anasema juu ya watawala.
Basi kabla ya mambo yote katika nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahivu. Ili ni zuri na nakubalika mbele za Mungu na Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa mkombozi kwa ajili ya wote wakao shuhudiwa katika majira hayo. Wapendwa, fikiri neno la kusamehe, tusilichukulie kiraisi, tulifanyie kazi. Lakini pia pamoja na hayo, tunaomba bado tunasikia Roho akitusukuma kwamba ili tukuambie, kuombea kazi hii ni jukumu langu na lako. Kwa nini? Kazi hii inaenda kuokoa watu na Mungu atakubariki. Na ukiwa na swali na jambo lolote, tumezo namba tupigie. Lakini pia tunaamini kabisa kama moyo wako umeamua, tunapotamka kwamba na wewe changia kazi hii, hujakosa shilingi 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 kwenda juu, hata kama wafika kwenye Malaki. Hakuna mtu anayekosa mpaka na ile ya chini kabisa. Kwa nini? Atuombe kwa ajili yetu, tunaomba kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ee Mungu, ninakuomba Baba, waguse watu wako wajisikie kuombea kazi hii, na wakiwa na maswali waulize. Waguse pia hata kwa ajili ya kujitolea kuchangia kazi hii kwa moyo mweupe kabisa. Na tunaomba ili swala la kuwa na amani na kusamehe na kuliwe, watu waliweke maanani na kulitafakari. Ni afadhali mimi na huyu anayenisikiliza, anayetusikiliza, akakosa amani kwa kuto kutekeleza jambo hili ili limsaidie kujua anadaiwa, kuliko kulichukulia kiraisi raisi na kuona haya kwani nini. Naomba sana Bwana Yesu tusaidie, tuweze kusamehe, tuweze kusamehewa. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na kushukuru. Amen.
Amen.
Namba za simu za sadaka yako, namba za simu kwa ajili ya swali lako au mengineyo hata maoni, ni 0754. 0754. Hii namba ya 0754 ina namba 2. 0754 na namba 2. Ina 46 66 32. 46 66 32 na 31 23 72. 31 23 72 ni ile 0754. Lakini hii ya 0783 0783 pia ni ya 31 23 72. 31 23 72. 0715 0715 pia ni ya 31 23 72. 31 23 72. Mungu atusaidie hadi kipindi kingine kinachokuja cha 636. Hiki tulichomaliza ni cha 635 na 636. Kwa maombi yako na sadaka yako, Mungu akubariki mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Mungu atubariki tukapokutana tena kwenye kipindi hicho. Amen.
Amen. niliona tukiingia.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.